Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Nature Works, The Science of Self-Organized Criticality ni Purbach ay isang aklat na popular na agham tungkol sa komplikadong asal ng kalikasan at ng mga sistemang binubuo. Engi, maraming magkakaugnay na bahagi. Inilathala noong 1996, inilalagay nito sa sentro ang ideya ng self-organized criticality o kusang pag-abot ng isang sistema sa maselang kalagayang kritikal. Sa ganitong kalagayan, pwedeng magsimula ang maliliit o malalaking pagbabago mula sa tila simpleng pangyayari, ngunit may matatag na statistical na padron ang kabuuang resulta. Ginagamit ni Bach ang modelo ng bunto ng buhangin upang ipaliwanag kung paano nagkakaroon ng mga pagguho mula sa maliliit hanggang sa malalaking avalanche. Mula rito, iniugnay niya ang konsepto sa lindol, solar flare, ebolusyon, utak, trapiko, at ekonomiya. Hindi ito simpleng katalogo ng mga sakuna. Layunin ng aklat na magbigay ng iisang lente para unawain kung bakit ang mundong pinamamahalaan ng payak na pisikal na batas ay naglalabas ng masalimuot, pabugso-bugsong, at minsang mapaminsalang mga pangyayari. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kritikal na estado bilang pagitan ng sobrang kaayusan at ganap na kaguluhan. Ang pangunahing panukala ni Bach ay hindi palaging nasa tahimik na ekwilibriyo ang kalikasan. Maraming sistema ang patuloy na tumatanggap ng mabagal na pagbabago tulad ng pagdagdag ng isang butil ng buhangin at kusang umaabot sa kritikal na estado. Ito ay maselang ayos kung saan sapat ang isang maliit na dagdag upang magdulot ng lokal na pagbabago o kaya ay malawak na kaskad ng mga pagbabago. Mahalaga ang salitang kusang dahil hindi kailangan ng tagapangasiwa na eksaktong itakda ang sistema sa kritikal na punto. Ang paulit-ulit na pagpasok ng enerhiya o material kasama ng paglabas nito sa pamamagitan ng mga pangyayari ang maaring magpanatili sa sistemang malapit sa kritikalidad. Sa paglalarawang ito, hindi puro kaayusan ang komplikasyon at hindi rin ito basta walang direksyong kaguluhan. May mga lokal na tuntunin, may hangganan ng sistema at may nakikitang padron sa kabuuan. Gayunman, hindi mahuhulaan ng tiyak ang laki ng susunod na pangyayari. Yun ang mahalagang pagbabago sa pananaw na inialok ng aklat. Sa halip na hanapin lagi ang isang natatanging panlabas na sanhi ng bawat malaking pangyayari, hinihikayat nitong suriin kung ang buong sistema ay unti-unting naging handa sa pagkalat ng isang maliit na abala. Hindi nito sinasabing walang sanhi ang lahat ng sakuna. Sa halip, ipinapakita nitong ang laki ng resulta ay maaring nakasalalay sa kasalukuyang pagkakaayos ng magkakaugnay na sistema, hindi lamang sa laki ng unang mitsa. Ikalawa, ang sandpile model at ang kahulugan ng mga avalanche na walang tiyak na sukat. Ang sandpile model ni Bach, Chau Tang at Kurt Wiesenfeld ang pinakapayak na mekanismong gamit ng aklat. Magdagdag ng mga butil sa isang lugar ng bunton. Kapag lumampas sa itinakdang limitasyon ang dami sa isang pwesto, magpapasa ito ng mga butil sa kalapit na pwesto. Ang mga kalapit na pwesto ay maaari ring lumampas sa limitasyon, kaya kumakalat ang pagguho. Sa umpisa, mukhang laruan lamang ang modelo. Ngunit malinaw nitong ipinapakita kung paanong ang simpleng lokal na tuntunin ay nakalilikha ng masalimuot na resulta sa antas ng buong sistema. May mga dagdag na butil na halos walang epekto. May iba namang nagdudulot ng sunod-sunod na pagguho sa malawak na bahagi ng bunton. Sa kritikal na kalagayan, walang iisang karaniwang laki na kumakatawan sa lahat ng avalanche. Lumilitaw sa halip ang power law kung saan mas madalas ang maliliit na kaganapan at mas bihira ang malalaki, ngunit ang mga ito ay bahagi ng iisang padron. Iniugnay ni Bach ang ganitong distribusyon sa Gutenberg-Richter law ng mga lindol. Ang mahalagang aral ay hindi ang literal na paggaya ng lahat ng fenomenon sa buhangin. Ang punto ay ang pagkilala sa scale-free na asal kung saan ang maliliit at malalaking pangyayari ay maaring magmula sa magkaugnay na dinamika. Dahil dito, nagiging maingat ang mambabasa sa pag-aakalang ang isang maliit na simula ay tiyak na maliit lamang ang magiging bunga. Ikatlo, lindol, solar flare, at ang hangganan ng pagtataya sa individual na sakuna sa mga kabanata tungkol sa lindol, starquake, at solar flare. Inilalapat ng aklat ang self-organized criticality sa mga sistemang nag-iipon at naglalabas ng tensyon o enerhiya. Ang pagkakatulad sa sandpile ay hindi nangangahulugang magkapareho ang pisika ng lupa, bituin at buhangin. Sa halip, ang interes ni Bach ay nasa anyo ng kanilang pabugso-bugsong paglabas ng enerhiya at sa posibilidad na ang laki ng mga pangyayari ay may power law na distribusyon. Ang isang pangunahing implikasyon nito ay ang limitasyon ng prediksyon. Kung ang mga kalagayang nauuna sa maliit at malaking avalanche ay halos hindi mapag-iba sa praktika. Mahirap tukuyin mula sa isang lokal na obserbasyon kung gaano kalaki ang magiging susunod na kaskad. Kaya ang teorya ay mas angkop sa pag-unawa sa mga statistical na padron kaysa sa pagbibigay ng eksaktong oras, lugar at laki ng bawat individual na sakuna. Mahalaga ito sa pag-iisip tungkol sa panganib. Hindi sapat na maghanap lamang ng dramatikong panlabas na mitsa dahil ang sistemang matagal nang malapit sa kritikalidad ay maaaring sensitibo sa karaniwang abala. Kasabay nito, hindi dapat abusuhin ang ideya upang sabihing pare-pareho ang lahat ng sakuna o wala nang silbi ang espesipikong siyensiya ng bawat larangan. Ang lakas ng balangkas ni Bach ay nasa mataas na antas na pagkakatulad ng ilang komplikadong sistema. Ang mga detalye ng fault ng lindol, magnetikong aktibidad ng araw at material na katangian ng bawat sistema ay nananatiling mahalaga sa aktual na pagsusuri at paghahanda. Ika-apat, evolution, mass extinction at punctuated equilibrium bilang dinamikang may kaskad, pinalalawak ni Bach ang diskusyon mula sa pisikal na sakuna tungo sa evolusyon. Sa mga kabanata tungkol sa mass extinction at punctuated equilibrium, tinatanong niya kung ang mahahabang yugto ng tila kaunting pagbabago na nasisundan ng mas mabilis na pagbabago ay maaaring lumitaw mula sa panloob na dinamika ng magkakaugnay ng mga organismo. Ang kaugnay na modelo na kilala bilang Bach-Snepen model ay naglalarawan ng mga species na may mga ugnayan sa kanilang kapaligiran at sa ibang species. Kapag nagbago ang isang bahagi, maaaring kailangan ding magbago ang mga kalapit na bahagi. Ang resulta ay hindi pantay na tuloy-tuloy na pag-unlad, kundi mga yugto ng relatibong katatagan at mga bugso ng pagbabago. Mahalaga ang pagbasa rito ng may pag-iingat. Hindi sinasabi ng aklat na walang papel ang asteroid impact, pagbabago ng klima, o iba pang panlabas na puwersa sa mga tunay na ekstinsyon. Binibigyang diin ito na ang mga malalaking pagbabago sa kasaysayan ng buhay ay maaari ring pag-aralan bilang bunga ng isang sistemang may malalalim na ugnayan at sariling tensyon. Sa ganitong pananaw, ang laki ng pagbabago ay hindi laging proporsyonal sa laki ng panimulang abala. Nagiging kapaki-pakinabang ang ideya para sa pag-unawa kung bakit may mga biological na pagbabago na mukhang biglaan sa record, kahit na ang mga lokal na proseso ay unti-unti at paulit-ulit. Ito rin ang isa sa pinakamapangahas na bahagi ng aklat dahil inililipat nito ang wika ng kritikalidad mula sa material na sistema patungo sa makasaysayan at ekolohikal na proseso. Panghuli, utak, ekonomiya at trapiko bilang mga sistemang may magkakaugnay na desisyon, sa huling bahagi, tumitingin ang aklat sa utak, ekonomiya at traffic jams. Pinipili ni Bach ang mga larangang ito dahil binubuo ang mga ito ng napakaraming unit na magkakaugnay tulad ng mga neuron, mamimili at nagbebenta o mga sasakyan at driver. Sa trapiko, halimbawa, ang maliit na pagpreno ay maaaring kumalat paatras at maging siksikan kahit walang aksidente o malinaw na hadlang sa unahan. Ipinapakita nito ang mahalagang kaibahan ng sanhi at pagkalat. Ang unang kilos ay maaaring maliit ngunit ang pagsasama-sama ng tugon ng maraming bahagi ang lumilikha ng malaking epekto sa ekonomiya. Ginagamit ang kritikalidad bilang paraan ng pagtatanong kung ang mga pagbabago sa presyo, dami ng transaksyon, o pagyanig sa merkado ay maaaring may kolektibong padron na hindi maipapaliwanag ng hiwa-hiwalay na desisyon lamang. Hindi ito kapalit ng economics, neuroscience, o traffic engineering. Hindi rin nagbibigay ang aklat ng simpleng formula para hulaan ang crash sa merkado o ang eksaktong pagbuo ng trapiko. Ang mas maingat na ambag nito ay ang paghamon sa mga modelong umaasa lamang sa normal, makinis at proporsyonal na pagbabago. Sa mga sistemang may feedback, pagkaantala at interaksyon, pwedeng magkaroon ng biglaang pagbabago ng hindi naman pambihira ang unang mitsa para sa mga mambabasang Pilipino. Madaling iugnay ang ideyang ito sa karanasan, sa matinding daloy ng sasakyan sa Metro Manila, ngunit ang aklat ay nananatiling teoretikal na pag-aaral, hindi gabay sa lokal na pagpaplano ng transportasyon. Bilang pagtatapos, ang How Nature Works ay pinakamainam para sa mga mambabasang interesado sa complexity science, pisika, agham pangkalikasan, evolusyon, at mga tanong tungkol sa panganib sa magkakaugnay na sistema. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante at profesional na gustong mag-isip ng lampas sa simpleng paliwanag na bawat malaking resulta ay may katumbas na malaking sanhi. Hindi kailangan ng mataas na kasanayan sa matematika upang masundan ang pangunahing argumento dahil ginagamit ni Fairbach ang sandpile bilang malinaw na pangkaisipang modelo. Gayunman, mas masusulit ito ng mambabasang handang tumanggap na ang modelo ay isang paraan ng pag-unawa, hindi isang universal na sagot sa lahat ng komplikadong pangyayari. Natatangi ang aklat dahil matapang nitong pinagdudugtong ang mga larangang karaniwang magkakahiwalay mula sa avalanche at lindol hanggang sa extinction, utak, trapiko, at ekonomiya. Maraming aklat tungkol sa kaguluhan o complexity ang nakatuon sa isang larangan o kaya ay nananatili sa malalabong metapora. Si Bach ay nag-aalok ng isang tiyak na sentral na konsepto, ang self-organized criticality, at paulit-ulit na sinusuri kung saan ito maaaring magpaliwanag at kung ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa prediksyon. Ang intelektual na pakinabang ng pagbasa ay hindi garantisadong kakayahang manghula ng sakuna. Sa halip, mas malinaw na pagtingin ito sa power law, kaskad, feedback, at sa posibilidad na ang isang sistema ay unti-unting nagiging marupok habang mukhang ordinaryo ang mga pang-araw-araw na pagbabago. Bilang popular na agham, mahalaga ito dahil ginagawang masusuri ang ugnayan ng simpleng tuntunin at komplikadong kolektibong asal. Kung gusto mong sumuporta per Bach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.